Ikawalong Kabanata. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Natapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Hesukristo na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama. Kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Datapwat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid.